că guvernul și poporul american sunt recunoscători României pentru că e alături de America la fiecare pas în lupta împotriva terorismului și că a văzut deja aptitudinile soldaților români și puternicul lor angajament în această luptă. La rândul său, președintele Iliescu a ținut un discurs.
Moartea celor care au sfârșit atunci în mod dramatic, printre care s-au aflat și români, ne obligă să ne dedicăm cu forțe noi luptei pentru pace și justiție în lume. Ne aflăm într-o confruntare dură și de lungă durată cu fanatismul, cu frustrările și cu orbirea unor indivizi care nu se recunosc și nu se revendică practic din nicio civilizație materială și spirituală. Ei sunt periculoși pentru că pot da naștere prin teroare unei civilizații a negării vieții, dacă civilizație poate fi numită, a disprețului față de om, de libertate și de democrație, dar și unei noi culturi a confruntării, a violenței cu arma împotriva rațiunii.
Președintele României a mai spus că după totalitarismele fascist și comunist ne confruntăm acum cu spectrul unui totalitarism terorist și cu amenințarea armelor de distrugere în masă. După părerea sa, cel mai rău lucru ar fi să ne resemnăm și să acceptăm să trăim cu teama atacurilor teroriste. Ceremonia de la Cercul Militar s-a încheiat cu un moment de reculegere în memoria victimelor de acum 2 ani. Dar să trecem de la ceremoniile oficiale la gândurile cu care românii obișnuiți își amintesc de tragedia de acum 2 ani. Cu ce sentimente privesc cele întâmplate?
Cu disperare că se poate întâmpla așa ceva în zilele noastre. Nu e posibil ca oameni nevinovați să moară pentru că pur și simplu niște fanatici disprețuiesc și omul și tot ce a creat Dumnezeu.
De groază, de groază. N-am văzut ce e acolo, dărâmături și ce să vă spun. Asta e. Nu eram în România când s-a întâmplat și mi s-a părut că era o ficțiune, pentru că am văzut pentru prima oară ce s-a întâmplat pe ecranul unui televizor într-un magazin și aveam senzația că e o casetă video. Ca să fiu cinstită, am uitat. Adică mi se pare că uităm ceea ce nu e foarte aproape de noi, ceea ce nu ne atinge în mod direct și ceea ce se întâmplă la câteva mii de kilometri e foarte departe.
Nici nu-ți poți dori așa ceva, nici măcar să auzi, chiar dacă este în altă țară. Cu atât mai mult unde nici măcar nu ne așteptam să vedem în America așa ceva. Îmi pare rău și pentru cei pierduți acolo.
Cu sentimente de profundă compasiune pentru cei care au dispărut și pentru poporul american. Pentru cei care au făcut sentimente de indignare și ură profundă.
Mă impresionează pentru că au murit foarte mulți oameni nevinovați și probabil că nu meritau să moară. Cum să nu ne amintim? Să poate ceva din neuitat, niciodată nu uităm ce s-a întâmplat, câtă lume a murit, câți familii au rămas și copii, că mine se plâng că sunt mamă, nu? Și români, și indiferent de naționalitate, e suflet, domnule, e suflet, nu? Ne doare pe fiecare pentru ce s-a întâmplat. Să ferească Dumnezeu să nu se mai întâmple așa ceva. Să fie tot omul cu capul pe oameni, că e intelectual, că e cu mai puține studii, n-am, am 10 clase, dar cred că gândesc corect. Să fim om unul cu celălalt.
Gândurile românilor despre tragedia care a lovit poporul american în urmă cu 2 ani.
Septembrie 2001. În cărțile de istorie va fi consemnată o dată, numere, poate nume, statistici.
Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack.
It is a date that will be etched in history, engraved in stone and in our memories.
11 septembrie 2001 au lovit America prin moarte, dar exact în aceeași zi au fost înviși de lumină și de viață și de curajul cu care lumea liberă crede în dreptul la ziua de mâine.
She didn't know the other building had collapsed. She didn't want to know. I didn't tell her. I said get out, just get out of there.
The whole building just exploded some more, the whole top part.
May God bless the victims, their families and America.
Septembrie 2001. odată la care lumea liberă a învățat din ruine să renască.
Invitat de Institutul European din România, Fraser Cameron, director de studii la Centrul pentru Politică Europeană din Bruxelles, a ținut astăzi la București o conferință cu tema Uniunea Europeană, Statele Unite, parteneri sau rivali. Dan Răsfopa cu o sinteză principalelor idei susținute de profesorul Fraser Cameron.
Directorul de studii de la European Policy Center, Fraser Cameron, susține că între Uniunea Europeană și Statele Unite există de mai mulți ani o rivalitate. Totuși, spune el, lucrurile bune care unesc cele două părți sunt mai multe decât cele care le despart. Fraser Cameron. Această rivalitate ține de viziunea noastră asupra lumii. Viziunea europeană este bazată pe reguli multilaterale. Tocmai asta este și rațiunea noastră de a exista ca Uniune Europeană. Americanii nu au avut această experiență. Ei au totodată și o viziune diferită în legătură cu relațiile internaționale. Sunt câteva dimensiuni importante, filozofice și morale, privind această chestiune, precum și modul de derulare a lor. De aceea suntem rivali și în domeniul comercial. Producătorii de bumbac americani rivalizează cu cei de sfeclă de zahăr din Europa și așa mai departe. Așadar, suntem rivali în comerț și în modul în care vedem lumea. Suntem rivali într-o oarecare măsură și în ceea ce se numește putere soft și referitor la ce societate vrem să dezvoltăm. Una bazată pe o piață socială sau una de tip capitalist american. Deci sunt multe diferențe, dar nu cred că ele depășesc similaritățile. Fraser Cameron consideră că relațiile internaționale nu mai trebuie privite în prezent prin sistemul westfalian, un sistem mort după părerea sa. Relațiile respective, spune Cameron, implică acum foarte multe societăți, organizații, companii multinaționale, bănci și companii de asigurări. În opinia directorului de studii de la European Policy Center, Uniunea Europeană joacă în context un rol deosebit de important. Uniunea Europeană poate să aducă atâtea resurse la masa negocierilor, cât nu poate să aducă niciun stat de unul singur. De pildă, Marea Britanie, Franța, Anglia și Germania doresc să mențină stabilitatea și reușesc de altfel în zona Kosovo. Acest lucru este mult mai eficace pentru că îl fac împreună și nu individual. Dacă încercăm să aducem stabilitate în Africa de Nord, facem acest lucru prin ceea ce numim procesul de la Barcelona, în care Uniunea Europeană preia conducerea și asigură relațiile cu țările africane, țări cărora le pune la dispoziție și asistență tehnică, afirmă directorul de studii de la European Policy Center, Fraser Cameron. El consideră că Europa nu trebuie să dezvolte același tip de capabilități militare așa cum fac Statele Unite. Ei bine, eu nu cred că trebuie să mergem pe aceeași linie. Pentru noi ar fi o pierdere prea mare din punct de vedere financiar. Noi trebuie să ne urmărim angajamentele noastre de a stabili la finalul anului o forță de reacție militară de 60.000 de persoane. Europa are acum 1,2 milioane de militari, dar vrem să creăm acea forță de reacție rapidă și trebuie să reformăm armatele noastre, pentru că sarcinile care ne vor sta în față peste 10 ani și cele care ne stau acum în față sunt deosebit de importante. Amenințările sunt în afara Europei și trebuie să fim foarte mobili pentru a ajunge în zonele respective. Fie că e vorba de Afganistan sau de alte zone, Uniunea Europeană și Statele Unite aduc lucruri diferite la masa comună pentru că sunt entități diferite. Fraser Cameron crede că ar trebui regândită și chestiunea securității în contextul internațional. De ce ar mai avea nevoie, de pildă, de forțe aeriene Republica Cehia când este înconjurată de aliați NATO? El crede că banii cheltuiți pentru producerea de tancuri sau de avioane ar trebui folosiți pentru dotarea forțelor care apără granițele. Noi ne gândim la dușmanii tradiționali și construim tancuri în Europa. Pentru ce avem nevoie de tancuri în Europa? Pentru talibani? Cred că este o risipă de bani, pur și simplu. De ce avem nevoie de avioane de luptă F-16? Avem nevoie de alte lucruri pentru forțele de menținere a păcii în lume. Nu mai avem nevoie de acest echipament militar demodat. Dan Răsfopa, Radio Europa Liberă, București.
Despre cum se așează în timp, tragedia din 11 septembrie 2001, scrie Octavian Paler în punctul său de vedere intitulat După 2 ani.
Tragedia care a lovit, a rănit, a traumatizat și a făcut mai uită America în urmă cu 2 ani, a fost întoarsă pe toate fețele, toată lumea fiind conștientă că ea era firesc să producă istorie. Mai puțin a fost analizată, poate, ca eveniment psihologic. Îmi amintesc sentimentul cu care am urmărit la televizor nebunia teroristă care a doborât ororile gemene. În general, rămânem martori când au loc tragedii. La 11 septembrie lucrurile au stat altfel. Stupefiat și îngrozit de imagine pe care le vedeam, simțeam cumva tragedia ca fiind și a mea. Nu mai eram un simplu martor plin de compasiune pentru victimele care deveneau victime sub ochii mei. Mă simțeam eu însumi amenințat, pus în cauză. S-a vorbit mult în ultimii ani despre o ciocnie a civilizațiilor, dar la 11 septembrie s-a întâmplat altceva. O ciocnire a barbariei, reapărută ca o oribilă egrasie a istoriei cu civilizația. Atentatul pe care l-am privit nu ca simpli martori, s-a vrut îndrepta nu numai împotriva unei țări, ci împotriva unor valori, împotriva unor idei, ceea ce făcea din tragedia americană și o problemă personală. Se spune frecvent că 11 septembrie a surprins pe mulți, demonstrând vulnerabilitatea Americii în ciuda statutului ei de supraputere, rămasă singură în statul mondial după prăbușirea comunismului. Ei bine, eu cred că surpriza ne-a inclus, în sensul că fiecare dintre noi s-a simțit în acele clipe mai fragil, mai vulnerabil. S-a și văzut asta în împuținarea ulterioară a călătoriilor cu avionul, în frica de acte teroriste. Nimeni n-a studiat, din câte știu, consecințele pe termen lung ale obsesiilor provocate de terorism, dar cu siguranță dimensiunea mondială a solidarității cu America la 11 septembrie a avut și o zâmbure de egoism. Nu numai aliații Americii au condamnat atentatul, după cum se știe, a făcut-o și Rusia. Practic, toată lumea civilizată a fost alături de America și nimeni, cred eu, n-a făcut-o din obligație protocolară sau pentru că așa se cădea. Șocul a fost atât de puternic încât a trezit în orice om normal, în afară de o panică difuză și de compasiunea pentru victimele acelei crime iraționale, o nevoie de solidaritate împotriva rinocerizării. Rinocerii lui Eugen Ionescu, Beranger, rămas singur, băigul e pierdut, Doamne Dumnezeule, nu se poate face nimic. După tragedia de la 11 septembrie, au existat miliarde care și-au spus și mulți au și spus-o că ucigașul nu trebuie lăsat să ucidă mai departe. Interesant e că inclusiv fiecare au obiecții sau îndoieli legate de modul de a gândi al americanilor sau de politica administrației de la Washington au fost, privind cum fumegau ruinile turnurilor gemene, pro-americani. Indiferența la care ne invită, în general, banalizarea răului în istorie, a primit atunci o grea lovitură. Din păcate, după 2 ani, e greu să eviți o întrebare. Să fie adevărat oare ce zicea Tucidide că suntem destinați să nu învățăm nimic din istorie? Căci mai ales de solidaritatea care desparte irevocabil civilizația de barbarie am avea nevoie.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paller, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Colin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Morojan. Bun găsit într-o zi în care în America și numeroase țări ale lumii au avut loc ceremonii în memoria celor care și-au pierdut viața în atacurile teroriste de acum 2 ani din Statele Unite. 11 septembrie, o zi îndoliată anul acesta în urma morții Annie Lindberg, ministrul de externe al Suediei, asasinată la Stockholm. Într-o declarație ce se potrivește atât evenimentelor de acum 2 ani, cât și celui petrecut astăzi, un om politic suedez afirma că faptele, îl citez, ne reamintesc vulnerabilitatea societății noastre deschise. Sper că ne vom putea reveni din această tragedie într-o apărare împreună și puternică a deschiderii. Segmentul de relatări pe teme internaționale este dedicat astăzi evenimentelor din Suedia și evoluțiilor politice consecințe ale atacului împotriva Statelor Unite de acum 2 ani.
September 11, 2001, the day of the attack on America.
În ziua de 11 septembrie, printr-o ironie teribilă a soartei, lumea a pierdut una din personalitățile ce au contribuit cel mai substanțial la un univers mai bun și mai sigur, declara secretarul general NATO, Lordul Robertson, unul dintre nenumărații oameni politici care s-au exprimat astăzi, deplângând asasinarea și moartea Annie Lind, ministrul de externe al Suediei. Odată cu ea dispare o mare promotoare a ideii europene, la câteva zile înainte referendumului în care suedezii sunt chemați să voteze în favoarea intrării în zona euro. Un referendum ce se va desfășura la data fixată, au decis astăzi în consens reprezentanții partidelor parlamentare din Suedia într-un omagiu indirect adus Annie Lind. Oana Serafin.
Decesul ministrului suedez de externe, Anna Lindh, a fost anunțat în cursul dimineții. O noapte întreagă, medicii s-au străduit să o țină în viață pe politiciana de 46 de ani, înjunghiată ieri, în timp ce își făcea cumpărăturile într-un magazin din mijlocul capitalei suedeze. Atacatorul era un bărbat singur care a dispărut imediat și despre care, până la această oră, nu se știe nimic. În cursul zilei, politicieni din lumea întreagă au omagiat-o pe fragila suedeză, un simbol a tot ce este mai minunat în Suedia și Europa, după cum spunea în această dimineață ministrul britanic de externe Jack Straw. La rândul său, președintele Comisiei Europene Romano Prodi spunea:
La tragică notiție de la moarte de Anna.
Vestea tragică a morții Annei m-a întristat profund și m-a îndurerat atât pe mine cât și pe membrii Comisiei Europene. Atacul acesta orbesc și lipsit de sens m-a șocat profund. Va dispărea oare celebra deschidere și transparență a vieții politice nordice? Premierul Göran Persson tocmai a anunțat întărirea măsurilor de securitate în jurul regelui Carl Gustav și a demnitarilor celor mai importanți. Anna Lindh, ca majoritatea politicienilor suedezi, nu avea gardă de corp. Corespondentul politic al agenției suedeze de știri TT, Matt Eriksson, explică Europei Libere această tradiție nordică. Puteai întâlni miniștri pe străzile din Stockholm fără ca nimeni să te împiedice să stai de vorbă cu ei dacă dorai. Era foarte liber și este posibil ca acest lucru să se schimbe acum. Măsurile de securitate au continuat să fie foarte relaxate și după ce, în 1986, premierul Olof Palme a fost asasinat pe când ieșea dintr-o sală de cinema, la mică distanță de locul unde a fost atacată și Anna Lindh. Mats Eriksson crede că există și alte asemănări între aceste două tragedii. Există cu siguranță similitudini. Au avut loc în plină stradă și atât Palme cât și Lindh erau oameni foarte vizibili, politicieni carismatici, deschiși, apropiați, așa încât da, se poate spune că există asemănări. Amândoi erau politicieni social-democrați. Anna Lindh a fost unul dintre politicienii cei mai hotărâți să susțină și să pledeze pentru un vot pozitiv în referendumul de duminică asupra aderării Suediei la moneda unică europeană. Mats Eriksson. În ultimele săptămâni poate că a fost prea expusă, dar cred că nimeni dintre cei care se opun aderării la zona euro nu ar fi putut face așa ceva. Moartea Anne Lindh aruncă o umbră asupra vieții politice suedeze și, alături de asasinatul nerezolvat împotriva premierului Palme, lasă să se întrevadă și sfârșitul unei ere de mare deschidere și transparență în lumea politică suedeză.
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack.
Data de 11 septembrie 2001 a căpătat o semnificație particulară pentru Statele Unite, nu întotdeauna clar înțeleasă de lumea politică și de publicul care par să aibă dificultăți să perceapă amploarea traumatismului cauzat de atacurile teroriste. Un profesor universitar de la Stanford, California, David Kelly, încerca să explice lucrurile astăzi într-un interviu cu Libération, afirmând, între altele, că traumatismul provine nu numai din natura fără precedent a amenințării, dar și din faptul că istoria americană asumă că securitatea absolută este un drept natural și fundamental. Acei comentatori străini care se întreabă cum au putut deveni americani atât de agresivi, spune David Kelly, îl citez, ignoră contextul istoric al acestui drept la securitate absolută în care crede poporul american, considerat ca un achii timp de 8 generații. Ultimul atac împotriva teritoriului american datează din 1812, când englezii au incendiat Washingtonul. Nicio altă societate modernă nu are o istorie care autorizează acest tip de credință și, explică istoricul de la Stanford, ea distinge reacția americană la 11 septembrie de cea a restului lumii. De aici nerăbdarea americanilor față de măsurile diplomatice, intoleranța lor față de ambiguitate și insecuritate, dorința lor de a restabili cât mai curând o securitate absolută. În 2001, Congresul a votat legislația cunoscută sub numele Patriot Act, care limitează o serie de libertăți individuale pentru a combate mai eficient terorismul. Subiectul este intens discutat zilele acestea de lumea politică și de presa americană, principala întrebare fiind dacă legislația survenită ca o reacție la actele de terorism, dar și ca un reflex de teamă și al traumatismului suferit, trebuie extinsă sau abandonată. Administrația de la Washington se pronunță în favoarea lărgirii prerogativelor instituțiilor care apără legea, președintele Bush făcând o serie de propuneri specifice. Despre ele, Iosif Klein-Medeșan.
Al-Qaeda a pierdut aproape 2/3 din liderii ei cunoscuți, afirma cu o zi în urmă președintele Bush, fără să pronunțe numele lui Osama Bin Laden. Aniversarea de la 11 septembrie, observa el, este una a amintirii. Dar istoria are nevoie mai mult decât de memorie. Forțele terorismului mondial nu pot fi descurajate și nu pot fi ignorate. Ele trebuie vânate și vor fi înfrânte, afirma președintele Statelor Unite într-un discurs pledoarie în favoarea lărgirii atribuțiilor instituțiilor de drept în combaterea terorismului. Președintele a cerut în primul rând ca agențiile federale să capete dreptul de a interpela persoane în cazurile de terorism fără aprobarea prealabilă a unui judecător sau mare juriu. Este solicitarea cea mai controversată din cele 3 amendamente propuse de Bush, așa numitului Patriot Act, votat în 2001, cu atât mai mult cu cât propunerea s-a aflat în textul legislației, dar a fost eliminată atunci de un comitet al Congresului. Președintele Bush afirma în favoarea propunerii. Dacă putem folosi aceste citații pentru a prinde medici scroci, Congresul ar trebui să permită și funcționarilor legii să le folosească în prinderea teroriștilor. Climatul politic s-a schimbat însă în cursul ultimilor 2 ani, scria un analist de la New York Times, observând că 160 de comunități din diverse zone ale teritoriului american au transmis obiecții oficiale față de prevederile legislației, tema devenind și un punct de raliere pentru candidații Partidului Democrat la președinție. George Bush a cerut de asemenea extinderea pedepsei cu moartea pentru a include delictele legate de terorism, cum ar fi sabotarea unor centrale nucleare, cu folosirea unor metode care ar provoca moartea. Președintele a declarat și că Congresul ar trebui să le permită judecătorilor să refuze eliberarea pe cauțiune a persoanelor suspectate de terorism. Judecătorii au această opțiune în cazuri de trafic de droguri și, afirma George Bush, această disparitate din lege este lipsită de sens. Dacă traficanți primejdioși de droguri pot fi ținuți în detenție pe această cale, Congresul ar trebui să permită același tratament pentru teroriști puși sub acuzare. Prevederile privind pedeapsa cu moartea și refuzul cauțiunii au fost mult pledate de ministrul justiției John Ashcroft, care s-a deplasat în diverse locuri pentru a răspunde criticilor formulate de organizațiile de apărare a libertăților civile, de membri ai ambelor partide și de cele 160 de comunități care au votat împotriva legislației. Dar, spun analiștii politici, modificarea legislației antiteroriste nu este ușor de realizat. Un strateg republican apropiat de Casa Albă aprecia, citat de New York Times, Bush pariază că fie va obține prerogativele cerute, fie va avea un subiect pe care să-l folosească pentru a lovi în adversarul său democrat în campanie electorală. Același analist observa că sondajele de opinie republicane atestă existența unui sprijin puternic pentru amendamentele cerute de președinte, în special la nivelul bazei conservatoare a partidului.
September 11, 2001, the day of the attack on America.
Într-un remarcabil interviu cu Le Figaro, filozoful Alan Finkielkraut observa astăzi că după o scurtă pauză, marii simplificatori se reîntorc, că după sfârșitul comunismului se asistă, citez, la o restalinizare stupefiantă a unei părți a intelectualității și a mișcării sociale. Nemai având adversar pe măsură, America apare drept atotputernică și această imagine, spune filozoful, redă viață unei idei pernicioase. Toate nenorocirile sunt percepute drept crime, universul obiectiv va reforma din voințe subiective cele care ar rezista răului și cele care l-ar pune la cale. Așa se ajunge la teoriile complotului, ale conspirației, ca forma unui anti-americanism abia voalat. A nega sau a minimaliza evenimentele de la 11 septembrie 2001 este un fenomen înrudit cu antisemitismul, spune filozoful francez și nu numai el. Încheiem programul cu un comentariu al lui William Totok pe această temă.
11 septembrie 2001 a fost o zi a extremelor emoționale. A fost o zi aproape ireală, a cărei dimensiune tragică imaginile televizate le puteau reda doar fragmentar. Șocul provocat de atentatul de la New York și Washington sau durerea pricinuită victimelor și familiilor nu se puteau reproduce în imagini. Una din propozițiile care aceste zile fusese repetate la nesfârșit suna cam așa. Nimic nu va mai fi așa cum a fost până acum. Atentatele au declanșat numeroase zvonuri prin care oamenii căutau să-și explice plauzibil întâmplările. Pentru amatorii literaturii conspiraționiste, evenimentele s-au transformat imediat într-un scenariu sumbru pus la cale de forțe ascunse. Autori avizi de publicitate sau autori cu evidente intenții politice au venit în întâmpinarea dorinței de elucidare a evenimentelor, oferind publicului explicații chipurile alternative. Într-o sumedenie de scrieri apărute chiar și la edituri serioase, autorii unor scenarii de-a dreptul fanteziste vehiculează patru teze principale. 1. Atentatele ar fi fost organizate de serviciul secret israelian și american. 2. Cel puțin 6 piloți atentatori ar trăi. 3. În apropierea orașului Shanksville din Pennsylvania nu s-ar fi prăbușit niciun avion răpit de teroriști. Și 4. Că nici asupra Pentagonului nu s-ar fi prăbușit un avion, ci clădirea ar fi fost bombardată cu o rachetă. În spatele acestor teze nu se ascunde nimic altceva decât dorința originalității exclusive, o fantezie bogată, resentimente anti-americane sau antisemite, sau pur și simplu șarlatan aviz de onorarii grase încasate în urma vânzării cărților. Numeroase ziare și reviste serioase au demontat aceste teze, prezentând datele reale și verificând sursele citate de autorii scenariilor conspiraționiste. Martori oculari au confirmat atât prăbușirea avionului de lângă Shanksville, cât și prăbușirea avionului asupra Pentagonului. Din investigațiile reviste germane de Spiegel și ale postului de televiziune WDR, rezultă că declarațiile martorilor oculari citate în materiale publicate de conspiraționistul francez Thierry Meyssan sau cel german Gerhard Wisniewski au fost redate truncat. Autorii s-au folosit numai de fragmente din interviuri care se încadrau în scenariul prefabricat prin care ei încearcă să acrediteze ideea că autoritățile americane au dezinformat opinia publică. Scopul acestei dezinformări ar fi fost, de fapt, ascunderea încercării de acaparare a puterii de către cercurile industriei americane de armament. Din verificarea unei informații preluate de conspiraționiști din surse accesibile, cum ar fi câteva ziare americane, postul de radio-televiziune BBC sau postul de televiziune arab Al Jazeera, rezultă că informațiile au fost distorsionate. Gerhard Wisniewski îl citează de pildă pe Dennis Roddy, redactorul șef al gazetei locale din Pittsburgh, care ar fi afirmat că nu a văzut fragmente din avionul care s-a prăbușit la Shanksville. Wisniewski înțetrece sub tăcere relatarea acestuia apărută a doua zi după catastrofă, în care se descrie cu lux de amănunte cum arăta locul prăbușirii. Basmul despre avioanele teleghidate care au intrat în turnurile celor două clădiri din New York și teroriștii care ar trăi a fost dezavuat de postul de televiziune WDR. Numele teroriștilor, foarte răspândite în lumea arabă, au creat în primele zile după atentat anumite confuzii, după ce persoane cu nume omonime au dezmințit informațiile că ar fi murit și că ar fi implicate în atac.
Aici se încheie emisiunea Actualitatea.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.